Qalampirdan gapiramiz. Taniqli qiziqchi va so'z ustasi Valijon Shamsiyev Toshkent shahri Yashnobod tumani Barkamol avlod bolalar maktabi direktori lavozimiga tayinlandi. Hammamizning maqsadimiz bitta O'zbekistonning kelajagini yanada gullatib yashnatish va uning uchun farzandlarimizni tarbiyalash. Farzandlar tarbiyasida qo'limdan kelgancha sizlar bilan birgalikda xizmat qilaman deb o'z xizmat vazifasiga kirishdi san'atkor. Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi xabariga ko'ra, tayinlov Xalq ta'limi vazirligi xulosasi asosida amalga oshirildi. Ma'lumot uchun 2019-yilning oktyabrda prezident qaroriga muvofiq Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi Barkamol avlod respublika va hududiy bolalar markazlari negizida respublika va hududiy Barkamol avlod bolalar maktablari tashkil etilgan edi. Barkamol avlod bolalar maktablarida 2020-2021 o'quv yilidan boshlab STEM ta'lim dasturi joriy etilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.